Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu. Kao što uvijek rado ističem, o našim kulturno-povijesnim spomenicima ponajprije govorimo iz razloga da od hrvatskih velikana koje nam naši spomenici predstavljaju, kao i od njihovih graditelja, i sami nešto korisnoga prihvatimo i za našu svakidašnicu i da zahvalimo Gospodinu što smo ih imali. U tim mislima vas i danas sve lijepo pozdravljam i želim radosno i korisno slušanje i ove naše emisije.
Prošlu smo emisiju posvetili hrvatskim velikanima Banu Petru Zrinskom i knezu Krsti Frankopanu, odnosno prijenosu njihovih posmrtnih ostataka iz Bečkoga Novog Mesta u grad Zagreb 28. travnja 1919. godine i njihovoj svečanoj pohrani sljedećeg dana, 29. travnja 1919. u Zagrebačkoj katedrali. Budući da su njihove supruge dijelile njihove nepravde, osobito Katarina Zrinska, supruga Bana Petra Zrinskoga, koja je bila majka njihove četvero djece, koju su kršćanski odgojili. A kad su ona poodrasla, Katarina Zrinska posvetila se književnosti i diplomaciji. Stoga danas govorimo o Katarini Zrinskoj, također iz dodatnog razloga što u gradu Zagrebu imamo i trg Katarine Zrinske, koji se nalazi na gornjemu gradu i koji je također ukrašen i znamenitim kulturno-povijesnim spomenicima. Emisiju koja slijedi, za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Andrej Paulus i Emanuela Jerčić.
Poštovani slušatelji, prije nego što započnemo govoriti o životu i dijelu Katarine Zrinske, supruge hrvatskog velikana Bana Petra Zrinskoga, nepravedno pogubljenoga 30. travnja 1671. godine u Bečkom Novigradu, ranije naziv Bečko Novo Mesto, donosimo sažetak prošle emisije. U Zagreb je vlak s zemnim ostacima Bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana, koji je mlađi brat Katarine Zrinske, stigao 28. travnja 1919. godine. Na glavnom kolodvoru vlak su dočekale tisuće ljudi, a govorili su dr. Velimir Deželić stariji, poznati katolički laik, te tadašnji zagrebački gradonačelnik dr. Stjepan Srkulj. Potom je lijes prenesen u zgradu Akademije na Zrinskom trgu. U žalobnim počastima 28. i 29. travnja sudjelovalo je više od 50.000 ljudi, a na dan 30. travnja 1919. lijes je iz Akademije u pratnji više od 100.000 ljudi prenesen pred Zagrebačku katedralu. Svečanu misu zadušnicu predvodio je zagrebački nadbiskup dr. Anton Bauer, inače poznati rodoljub i dobrotvor, ali i zaslužan za obnovu kršćanskog života u nadbiskupiji Zagrebačkoj i dakako i u gradu Zagrebu.
Po završetku svete mise zadušnice, lijes je blagoslovljen, a zatim položen u grobnicu iza glavnog oltara. U lijes su položili i kutiju s poveljom na hrvatskom i latinskom jeziku, koju je sastavio Emilije Lasovski, a koja svjedoči o zaslugama i junačkoj smrti ove dvojice hrvatskih velikana za dom i rod svoj. A potpisali su je članovi odbora za prijenos kostiju hrvatskih velikana. Na njihovom grobu uklesana je poznata izreka kneza i pjesnika Frana Krste Frankopana, koja glasi: Navik on živi, ki zgine pošteno. Svečanost prijenosa i pokopa hrvatskih velikana u Zagrebačku katedralu pretvorila se 30. travnja 1919. godine u pučko hrvatsku svečanost, a 30. travnja bio je tada u Hrvatskoj i blagdan.
Ističem da je u prigodi prijenosa posmrtnih ostataka Zrinskog i Frankopana iste godine 1919. tiskana i svečana spomen knjiga pod naslovom Spomenica Zrinsko-Frankopanska, prigodom svečanog prenosa njihovih kostiju u domovinu. Zagreb, grafičko-umjetnički nakladni zavod Jugoslavija, 1919. Ističem da su jugoslavenske vlasti dopustile 1919. godine prijenos posmrtnih ostataka Bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana u Hrvatsku, odnosno u glavni grad Zagreb, želeći time već na početku svoje vladavine pokazati da su one bolje prema hrvatskom narodu od bivših austro-ugarskih, koje nisu dopuštale prijenos njihovih posmrtnih ostataka u Hrvatsku, jer su ih smatrali zločincima i rušiteljima Habsburške monarhije. Međutim, danas znamo, a znali su to i naši prethodnici, da ban Petar Zrinski i knez Krsto Frankopan nisu bili zločinci. Oni su bili branitelji hrvatske državnosti i suverenosti. Naime, zbog nezakonitog bečkog centralizma i apsolutizma, također i prema Hrvatskoj, kojega je provodio kralj Leopold I. Habsburški, pokušali su za Hrvatsku izabrati drugog kralja, na što su imali suvereno pravo, koje je hrvatskom narodu jamčio ugovor potpisan na Hrvatskom saboru u Cetingradu 1. siječnja 1527. godine. Ugovor su potpisali predstavnici Hrvatskog sabora, ali i zakoniti predstavnici kralja Ferdinanda I. Habsburškog, kojega je po tim uvjetima, ali i njegove nasljednike, uz obećanje poštivanja hrvatske suverenosti, Hrvatski sabor u Cetingradu izabrao za hrvatskog kralja. Prema tom ugovoru, hrvatski ban, koji je pod kralj u Hrvatskoj, a tada je to Petar Zrinski, koji je na čelu Hrvatskog sabora, mogao slobodno potražiti i drugog kralja. Međutim, apsolutistički kralj Leopold I. nije za taj ugovor mario. U oslonu na ovaj ugovor, ban Petar Zrinski, zajedno s predstavnicima Ugarskog sabora, pokušao je dovršiti zakoniti otpor bečkom apsolutizmu, koji je započeo njegov poginuli brat Nikola Zrinski, kojega je, kako smo spomenuli, nezakonito provodio apsolutistički kralj Leopold I. Habsburški. Međutim, zbog niza problema, u koje ovdje ne možemo ulaziti, zakoniti otpor nije uspio, ali niti hrvatska suverenost nije bila slomljena.
U povodu svečane proslave 100. obljetnice ovih događaja, mislimo na prijenos posmrtnih ostataka bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana u Zagrebačku katedralu, koje smo pratili 30. travnja 2019. godine, u Međimurju u gradu Čakovcu, ali i u gradu Zagrebu. Tiskano je ponovljeno izdanje spomenice iz 1919. godine, koju rese i vrijedne dokumentarne fotografije. Obje su spomenice, ona iz 1919. i ova iz 2019. godine, također i spomenici naše povijesti i kulture.
Također ističem da su zasluge i lik ove dvojice hrvatskih velikana, bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana, koji su se zalagali za prava i slobodu hrvatskog naroda i države, sačuvani i u brojnim narodnim pjesmama, književnim i umjetničkim djelima. Među njima ističem koloriranu sliku Otona Ivekovića, koja prikazuje dirljivi oproštaj bana Petra Zrinskog od supruge Katarine, kada je polazio na put u Beč kralju Leopoldu na opravdavanje svojih zakonitih postupaka, ali nije dospio jer je već na putu u Bečkom Novom mjestu uhićen zajedno sa knezom Krstom Frankopanom i stavljen u zatvor gdje su čekali montirano suđenje. Dirljivi rastanak pomno je opisan i u poznatom domoljubnom romanu Eugena Kumičića, Zrinsko-Frankopanska urota. Međutim, danas znamo da oni nisu urotnici, nego legitimni branitelji hrvatske državnosti i suverenosti. Potvrđuje to i nedavna odluka Hrvatskog sabora, donešena nakon započetih demokratskih promjena 1990. kojom se u Hrvatskoj dan 30. travnja obilježava kao dan pogibije bana Petra Zrinskog i kneza Frana Krste Frankopana, njegova najužeg suradnika. A još ranije, u prigodi proslave 300. obljetnice junačke pogibije bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana, dakle godine 1971. Matica Hrvatska podignula je u Zagrebačkoj prvostolnici njima na spomen ploču s poprsima obojice velikana i spomen ploču s istaknutim napisom o njihovu pogubljenju, koji glasi: "Navikon živik izgine pošteno." Ploču je otkrio Ljudevit Junke, tada predsjednik Matice Hrvatske. U svom govoru, među ostalim, je kazao, navodim, hrvatski narod ima u svojoj povijesti mnogo mučenika koji su poginuli u borbi za slobodu Hrvatske. Zrinski i Frankopan oličenje su junaštva i spremnosti za žrtvu u obrani domovine Hrvatske, podatli im štovanje u svim dijelovima naše domovine.
Vratimo se sada, poštovani slušatelji, Katarini Zrinskoj, supruzi hrvatskoga velikana bana Petra Zrinskog, koja je, kako smo spomenuli, bila književnica i diplomatkinja, ali je i dijelila i njegov politički put i progone. U kršćanskome braku Katarina Zrinska bila je majka njihovo četvero djece, kako smo također spomenuli, i koju su kršćanski odgojili. Kako također svjedoče povijesna vrela, u povijesnom hodu hrvatskoga naroda zabilježene su brojne istaknute žene na brojnim područjima kulture i umjetnosti, ali i kršćanskog nošenja križa u otajstvu svakidašnjice. Mnoge od njih bile su uzorne supruge i majke brojne djece, druge uzorne redovnice, koje su se posvetile odgoju djece i mladih ili pak liječenju i njezi bolesnika. Druge su zaslužne prosvjetne i kulturne djelatnice u širokom spektru tih pojmova, uključujući različite grane školstva, ali i znanstvenih područja. Djelovale su i na brojnim područjima gospodarskih i drugih strukovnih djelatnosti. Sve one svojim primjerima i djelima i danas služe svima nama, zato ih nastojimo upoznati. Među njima danas ističemo, kako smo spomenuli, Anu Katarinu Frankopan udatu Zrinski i njezine tri kćeri, Jelenu, Juditu i Zoru Veroniku, te sina Ivana Antuna. Također ističem da ćemo o kćerima Katarine Zrinske, kao i o sinu Ivanu Antunu, u ovoj emisiji iznijeti samo neke odabrane činjenice i da ćemo njima, odnosno njihovu životu i radu, posvetiti i zasebnu emisiju. Poštovani slušatelji, prije nastavka naše emisije uzet ćemo glazbeni predah.
Do šest u kino, ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u ti Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Do šest u kino ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u ti Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la.
Poštovani slušatelji, kako smo ispomenuli, u središtu današnje naše emisije je supruga Bana Petra Zrinskoga, Katarina Zrinska, koja je na krštenju dobila i ime Ana. Međutim, u javnosti se najčešće naziva samo Katarina, pa ćemo i mi ovdje tako postupiti. Prije svega, Katarina Zrinska živjela i radila u izuzetno teškom političkom vremenu 17. stoljeća, koje i tada bilo prepuno teških političkih nepravda zajedno sa socijalnim i još težih ratnih razaranja, odnosno osmanskih provala i u Hrvatsku, te zaposjedanja gotovo cijele Slavonije, a da o Bosni i ne govorimo. K tome su još došla teška iskušenja nezakonitoga pogubljenja njezinog supruga bana Petra Zrinskoga i njezinog brata Frana Krste Frankopana, kao i osobnog progona i same Katarine, zajedno s njezinom djecom. U svemu tome Katarina se pokazala hrabrom kršćanskom ženom, koja je znala ponijeti svoj križ.
Ana Katarina Zrinski, kćer je karlovačkog generala grofa Vuka II. Krste Frankopana, koja je svoj život i sve svoje sposobnosti uložila u obranu zemlje od tursko-osmanlijske agresije, ali istovremenu izgradnju kulture i prosvjete u narodu. Znali su naime svi hrvatski rodoljubi da su kultura i civilizacija uvijek bili i ostali sjajan štit hrvatske obrane i opstojnosti. Uz stalnu obranu zemlje, Katarinin otac Vuk II. Frankopan potaknuo je i dolazak Franjevaca u Karlovac, koji su onamo došli godine 1657. A gvardijanu Franjevačkog samostana na Trsatu, Franji Glaviniću, pomogao je proširiti crkvu, koja je već tada hrvatsko-marijansko svetište. Zauzvrat i u znak zahvalnosti, fra Glavinić posvetio je Vuku Frankopanu svoju knjigu Cvit svetih ili Život svetaca, koju je tiskao 1625. godine u Veneciji. Knjigu je zacijelo čitala i Vukova kći Katarina, poslije udata Zrinski.
Osim osmanske agresije, ističemo i dugotrajne probleme teritorijalne cjelovitosti Hrvatske države i zemlje. Naime, Dalmacija je nezakonitim postupkom prodana Mlečanima početkom 15. stoljeća, a početkom 17. stoljeća uspostavljena je hrvatsko-slavonska vojnička granica, doduše uz hrvatsku suglasnost imala je zadaću sprječavati prodore Turaka iz Bosne. Međutim, taj je veliki dio hrvatske zemlje uskoro apsolutističkom odlukom kralja Ferdinanda II. Podređen carskim generalima i tako u stvari zajedno s tamošnjim vlaškim doseljenicima izuzet ispod vlasti Hrvatskog sabora i bana gotovo punih 250 godina, od godine 1630. do 1881.
U takvim uvjetima Vuk II. Krsto Frankopan Tržački, rođen oko godine 1578. te umro 1652. ali i otac Katarine, premda je stekao visoku naobrazbu i bio poznat kao vrstan govornik, shvaćajući potrebu hrvatske obrane od Osmanlija, radije se posvetio vojnoj službi. Zbog svoje sposobnosti imenovan je generalom hrvatsko-slavonske vojne granice, takozvane krajine, i bio je jedini Hrvat koji je tu visoku vojničku čast obnašao. Zaslužili su i mnogi drugi, ali su Habsburgovci radije tu čast davali strancima. Također ističem da je raniji naziv krajine neispravan i narušava hrvatsku suverenost u to vrijeme.
U navedenom ozračju knez Vuk II. Krsto Frankopan Tržački i njegova supruga Uršula, rođena Inhofer, rodili su i odgojili troje njihove djece. Bili su to najstariji sin Juraj IV., zatim čerka Ana Katarina i najmlađi sin Fran Krsto Frankopan.
Ana Katarina Frankopan rođena je u Bosiljevu kraj Karlovca oko 1625. godine. Kao većina velikaške djece, i Katarina je bila pomno odgojena i stekla je temeljito obrazovanje. Uz materinski hrvatski jezik poznavala je još njemački, mađarski, latinski i talijanski jezik. Udala se za grofa Petra Zrinskoga, budućega hrvatskog bana i vođu otpora protiv bečkoga centralizma i apsolutizma prema Hrvatskoj. Svečanost crkvenog vjenčanja obavljena je u gradu Karlovcu, u župnoj crkvi Presvetoga Trojstva 27. listopada 1641. godine, koja crkva stoji i danas. Prema zapisu povjesničara Radoslava Lopašića, bili su to najljepši svatovi, što ih je grad Karlovac ikad vidio. Slavni grof Petar Zrinski pozove od svih strana ugledne goste da nazoče njegovom vjenčanju s Anom Katarinom Frankopan. Iza crkvenog vjenčanja slijedio je svečani objed u domu Frankopanovih, a među uzvanicima bili su zastupnici Hrvatsko-Ugarskog kralja Ferdinanda III. Habsburškog i Mletačke republike. Množina velikaša, plemića, građana, a nazočili su i slobodnjaci i kmetovi. Predvečer drugoga dana vratili su se Petar Zrinski i njegova supruga Katarina u svoj grad Ozalj.
U kršćanskom braku sa svojom suprugom Petrom, Ana Katarina Zrinski bila je majka njihove četvero djece, Jelene, Ivana, Antuna, Judite, te Zore Veronike. Jelena, najstarija među njima, udala se godine 1666. za uglednog ugarskog velikaša Franju Rakocija i tako u prvi čas umakla sumnjičenju Bečkog dvora, kad je ovaj na nezakoniti način sudio njezinom ocu i ujaku Krsti Frankopanu i nezakonito ih pogubio 30. travnja 1671. i unatoč izričitog protivljenja Svete Stolice i još nekoliko ondašnjih država. Jelenin suprug Franjo Rakoci kasnije sudjelovao u pobuni ugarskih velikaša protiv kralja Leopolda I., ali je kasnije poražen te sa suprugom Jelenom Zrinskom našao utočište u Nikomediji. Jelena Zrinska preminula je u carigradskom predgrađu Galati, gdje su je sahranili tamošnji katolički redovnici lazaristi. Njezin grob pronašao je Ivan Kukuljević-Sakcinski uz financijsku potporu vlade bana Josipa Jelačića 1850. godine, ali kako banska vlada zbog nedavnog rata u cilju slamanja ugarskog hegemonizma i prema Hrvatskoj, tada nije imala novca za ekshumaciju. Kukuljević je u časopis Arhiv objavio sadržaj nadgrobne ploče, koji glasi, navodim: "Ovdje se odmara od herojskih napora žena hrabrog srca, vijeka slava, preslavna gospođa Jelena Zrinska, Zrinske i Frankopanske loze Dika posljednja, Tokolija vladara žena, a nekoć Rakocijeva, dostojna muža jednog i drugoga, velikom slavom slavljena kod Hrvata, Erdeljaca i Ugra, dijelima slavnim i krijepostima vrlo poznata cijelom svijetu. Ravnodušno prolazila je ona ude sudbine, u sreći jednaka, a u nesreći još veća, puna slave ratne, pobožnošću kršćanskom izručio na dušu svoju gospodinu 18. veljače 1703. godine. Kasnije je ugarska vlada odlučila i to, godine 1906. financirati prijenos posmrtnih ostataka Jelene Zrinske i njenog supruga Imre Tokolija, koje su uz velike svečanosti prenesene u grad Košice, u tamošnju katedralu Svete Elizabete, gdje su pokopani uz grob njihova sina. Ondje počivaju i danas.
Jelenina mlađa sestra Judita stupila je već ranije i uz suglasnost svojih roditelja, bana Petra Zrinskoga i supruge Katarine, u samostan sestara Klarisa u Zagrebu, koji su njezini roditelji bogato obdarili. Tim više što je samostan imao i glasovitu školu za djevojčice, koje su ondje uz čitanje i pisanje bile podučavane i glazbi. U samostanu je Judita primila i redovničko ime Petronila i posvetila se odgoju hrvatske mladeži. U zagrebačkom je gradecu, u samostanu Klarisa, Judita Petronila Zrinski sve do svoje smrti živjela uzornim redovničkim životom, te je bila i jedna od učiteljica koje su podučavale djecu u čitanju, pisanju i glazbi, a od godine 1699. bila je predstojnica samostana, koji se nalazio na Gornjem gradu u Opatičkoj ulici na broju 20. Kasnije je i ovaj samostan, kao i mnogi drugi diljem Hrvatske, ali i cijele monarhije, ukinut, i to odlukom Hrvatsko-Ugarskog kralja Josipa II. Habsburškog, godine 1781. A zgrada samostana, koja stoji i danas u Opatičkoj ulici na Gornjemu gradu, danas je spomenik naše povijesti i kulture. Sredinom prošloga stoljeća taj je nekadašnji samostan preuređen u gradski muzej. Do danas je sačuvan ulomak nadgrobne ploče Petronile Zrinske, koji je nađen na mjestu nekadašnje samostanske crkve Presvetoga Trojstva, koja se nalazila na mjestu u Opatičkoj ulici 18. I danas se čuva kao spomenik naše povijesti i kulture. Na temeljima zapuštene crkve u drugoj polovici 19. stoljeća sagrađena je palača Narodni dom, u čijem je središtu danas poznata preporodna dvorana. Također i kao spomenik naše povijesti i kulture. Palača se danas nalazi u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Jedini sin bana Petra Zrinskoga i supruge Katarine, Ivan Antun, nalazio se na studiju vojnih i humanističkih znanosti, ali je interniran u Pragu, kad je njegov otac zajedno s Krestom Fragompanom uhićen na putu u Beč radi izmirenja s kraljem. I najmlađa njihova kći Veronika, koja je zajedno s majkom Katarinom dijelila sudbinu nezakonitog pogubljenja njihova oca, hrvatskog bana Petra Zrinskoga, kasnije ušla u samostan i postala uzorna redovnica. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Moj Zagreb mene zna i ja njega poznajem. U svakom koraku ljepotu prepoznajem.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagreb i ja, dva stara prijatelja, Zagrebčane postaje.
Sretan je i ja sam sretni, kad Zagreb sjetan je, ja sam sjetni.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagreb i ja, pa stara prijatelj.
Ja imam rad, još ne stariš, vječno si mlad.
U srcu ti si moj sino, moj sino.
Moj Zagreb, moj Zagreb i ja, pa stara prijatelja, Zagrebčane postaje.
Poštovani slušatelji, i ovaj treći nastavak naše emisije posvećujemo životu i radu Katarine Zrinske, ali tako da ćemo se ponajprije uz pomoć povijesnih vrela vratiti u ranije godine njihova obiteljskoga života. Ona svjedoče da je Katarina Zrinska uz kršćanski odgoj svoje djece, koja su bivala sve odraslija, također i sve više surađivala u političkim poslovima svoga supruga, bana Petra Zrinskog, a bavila se i književnim radom. Poznata je i kao mecena i dobrotvorka. Tako je o njezinom trošku tiskan u Beču 1661. godine na hrvatskome jeziku molitvenik, što ga je napisao Isusovac Baltasar Milovec, pod naslovom Dvojni dušni kinč, s potrebnim dnevnim molitvama, među kojima su i molitve u čast blažene djevice Marije. Iste godine, 1661. tiskala je Katarina Zrinska u Mlecima i molitvenik kojega je sama napisala, pod naslovom Putni tovaruš. U predgovoru čitamo da ga je Katarina namijenila cijelom hrvatskom narodu, muškarcima i ženama, da im bude od koristi i na pomoć na njihovu putu u vječnost. U predgovoru molitvenika Katarina je također napisala da ga posvećuje na slavu Presvetoga Trojstva i na čast Presvetoj Djevici Mariji, okrunjenoj kraljici neba i zemlje, svojoj milostivoj zaštitnici u svakoj potrebi i na čast svima svetima.
U uvodu molitvenika Katarina tumači i nakane tiskanja, a te su manjak knjiga na lijepom hrvatskom jeziku i potreba duhovne obnove naroda. U sadržaju molitvenika Katarina je redom navela ova poglavlja: molitve prije i poslije primanja svetog sakramenta, pučke pobožnosti, molitve za razne životne prigode, za vedre i tužne dane, molitve Isusu, Djevici Mariji, anđelu čuvaru i svecima, zatim izbor psalama, razmatranja o životu i smrti, 15 molitvi svete Brigite, koje su vjerojatno i najstariji hrvatski prijevod, te molitve za pokojne. Na kraju molitvenika je molitva prije putovanja. Molitvenik Katarine Zrinske tiskan je nakon njezine smrti u Gracu godine 1673. i treće izdanje godine 1687. potom i peto godine 1715. Ističem da je u naše dane novo izdanje molitvenika Katarine Zrinske objavljeno godine 2005. u Međimurju u gradu Čakovcu u nakladi Matice Hrvatske. Mnogi od danas se rado služimo našim molitvenicima na putu u vječnost. Bavila se Katarina Zrinska i pjesništvom. Iz zbirke njezinih pjesama vidi se da je pripadala ozaljskom književnom krugu. Naime, pred više od 30 godina poznati hrvatski novinar Gerhard Ledić pronašao je rukopisnu zbirku pjesama Ane Katarine Zrinske, iz koje se vidi da je ona pripadala ozaljskom književnom krugu. Štoviše, posljednje dvije pjesme napisala je Katarina već u vrijeme priprema za otpor bečkom centralizmu i apsolutizmu, koji je, kako ćemo vidjeti, i ona vodila zajedno sa svojim mužem Petrom i bratom Franom Krstom Frankopanom, te još nekojim ugarskim velikašima.
Povijesna vrela također svjedoče da je Katarina već za vrijeme samih priprema Zrinskih za ustanak protiv apsolutizma bečkoga dvora prema Hrvatskoj bila uključena u važne diplomatske djelatnosti. Osobito nakon što je njezin suprug Petar Zrinski, nakon namještene smrti njegova brata Bana Nikole Zrinskog, 1664. godine imenovan banom. U nadi da će biti daleko manje primijećena, Katarina je u dogovoru sa svojim suprugom, ali i ostalim najužim suradnicima otpora, iste godine 1664. putovala u Veneciju na političke pregovore Petru Bonsiju, poslaniku francuskog kralja Luja XIV. Te ga obavijestila o pripremama za ustanak, kojemu se pridružio i njezin brat Krsto Frankopan. Radilo se o prijedlogu da francuski kralj Luj XIV. Umjesto Habsburgovaca, tada Leopolda I. Habsburškog, preuzme hrvatsku vlast nad Hrvatskom, potom i Ugarskom, te da novcem i vojskom pomogne ustanak protiv apsolutističkog kralja Leopolda I., koji je spomenute godine 1664. sklopio s Turcima sramotni mir u Vašvaru na 20 godina i na štetu Hrvatske i Ugarske i bez znanja njihovih sabora i hrvatskog bana. Putovala je Katarina, dakako tajno, i u Beč drugom francuskom poslaniku Jacques Bretelu već sljedeće godine 1665. Tom prilikom Katarina je prema uputama svoga supruga bana Petra Zrinskoga požurivala ostvarenje obećane francuske pomoći u novcu, te iskazala ponovnu spremnost bana Petra Zrinskoga da se on, francuski kralj Luj XIV., izabere na hrvatsko prijestolje. Inače i sam kralj Luj XIV. Vladao apsolutistički i vodio mnoge ratove, a u povijesti je zvan također veliki i kralj sunca. Štoviše, za vrijeme pregovora, Katarina je u ime svoga supruga i bana Petra Zrinskoga i ugarskoga palatina ponudila francuskom kralju hrvatsko-ugarsku krunu, znajući da je on u sukobu s Leopoldom u pogledu diobe španjolske baštine. Luj XIV. Je ovu ponudu i sam željan što veće vlasti u početku načelno prihvatio, čak je poslao banu Petru Zrinskome za pomoć i opremu vojske 10.000 talira. Međutim, daljna francuska pomoć uskoro je izostala, jer je Francuskoj više odgovarao mir s Habsburškom monarhijom i nagodba oko sporne španjolske baštine. Naime, u međuvremenu je i francuski dvor započeo tajne pregovore s bečkim dvorom, za što, dakako, nisu znali ni Katarina kao ni ban Petar Zrinski.
Međutim, Katarina je uskoro ponovno putovala u Beč, ali po jednom drugom poslu. Željela je iskoristiti svoje veze na bečkom dvoru u pogledu stjecanja Petrova imenovanja za vrhovnog generala hrvatsko-slavonske vojničke granice, što mu je kao hrvatskom banu i pripadalo. No budući da je bečki dvor već bio doznao za Petrove namjere u pogledu ustanka, što hrvatski ban Petar Zrinski, njegova supruga i Katarina nisu znali, tu je čast dobio stranac grof Josip Herberstein, inače poznati protivnik bana Petra Zrinskoga. A kada je Petar zbog toga došao još veće nesuglasje s bečkim dvorom, te u naglosi doviknuo i samom kralju Leopoldu I, još je teme se bojati, Katarina je nastojala ublažiti na bečkom dvoru dojam koji je Petar tada ostavio. Zatim je otišla kod svoje kćeri Jelene i svoga zeta Rakocija u Ugarsku, pa je tamo razvila živu diplomatsku aktivnost u pogledu primanja otpora bečkom dvoru i obrane Hrvatske.
Uz navedene diplomatske aktivnosti Katarine Zrinske, u kojima je sudjelovao i Franjo Bukovački, savjetnik bana Petra Zrinskoga, upravo na prijedlog Franje Bukovačkog, ban Petar Zrinski, spoznajući da je od Europe iznevjeren, odlučuje sa sredinom 1669. godine pokušati stvoriti savez s Turcima protiv apsolutističkog bečkog dvora. Upravo u ovako teškim političkim okolnostima, o kojima niti uža hrvatska javnost ništa ne zna, isti je kralj Leopold I, koji je već imao neke informacije o tome što se priprema u Hrvatskoj, odnosno savez s Turcima, priznao posebnom diplomom od 23. rujna 1669. godine status i povlastice tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u Zagrebu, koja je ovime službeno priznato sveučilište i koje je počelo s radom od 1. listopada 1669. godine. Od tada Zagrebačko sveučilište, koje vode Isusovci, postoji kao jedno od najstarijih sveučilišta u Europi i to s neprekinutim djelovanjem u Hrvatskoj sve do danas. Prije nekoliko godina, odnosno 2019. godine, slavili smo diljem Hrvatske 250. obljetnicu njegova osnivanja.
Tako, dok se 23. rujna 1669. osniva sveučilište u Zagrebu, već u prosincu iste godine 1669. s Turcima je stupio u tajni kontakt Franjo Bukovački, kao i zaslanik bana Petra Zrinskoga i s velikim ovlastima. Tajno je putovao u Solun, gdje se nalazio turski sultan Mehmed IV., potom i na Kandiju, te mu ime bana Petra Zrinskoga i ugarskoga palatina nudio vrhovništvo nad Hrvatskom po sljedećim uvjetima. Sultan će zauvijek priznati pravo katoličke vjere u Hrvatskoj ali i Ugarskoj. Nasljedno će vladati kao zakoniti kralj Petar Zrinski, poslije njegovi muški nasljednici. Ako ih ne bude, onda će Mađari izabrati zajedničkog kralja. Hrvatska se obvezuje na plaćanje svakogodišnjeg danka Turcima, koji ne smije biti veći od 12.000 talira, a u slučaju da kralj Leopold I navali s vojskom na Hrvatsku, sultan će joj pomoći s 30.000 vojnika, ako treba i više. Međutim, dok je Bukovački pregovarao sa sultanom, Beč je i prije povratka Franje Bukovačkoga, a time i prije od bana Petra Zrinskoga, doznao preko svog tamošnjeg poslanika za tajne pregovore i najvažnije odrednice njihova dogovora s Bukovačkim, o kojima se naravno imao još suglasiti ban Petar Zrinski, kad je dobio od turske vlade precizirane teme pregovora. Bukovački napustio Tursku 17. veljače sljedeće 1670. godine, a turska je vlada u međuvremenu tajno obavijestila Beč da veliki vezir, kojemu je predočen nacrt načinjenog ugovora, ne namjerava ući u rat sa Austrijom i unatoč mogućeg saveza s Petrom Zrinskim. Koja je daljna uloga, ali i sudbina Katarine Zrinske o burnim događajima koji su slijedili, čuti ćemo u sljedećoj našoj emisiji. Poštovani slušatelji, emisiju koju ste slušali za vas je pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Emanuela Jerčić i Andrej Paulus. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija.
Ako odmah krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške, a to se zna dobro u ulici Vlaški. Navek su bili dečki dosta vraški. Ak se dobro sećam, puno prije roka, već sam se skital po grmlju oko cmroka. U klapi sam imal samo dečke prave, svud nas je bilo od Slemena do Save. Posle smo išli na gemište kod Bednjanca, a danas nas žene ne puštaju z lanca. Kak idemo kraju ove naše priče, svi skup smo spali samo na kafiće. Ako opet krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške. To dobro se zna po ulici Vlaški. Navek su vam bili bormeč dečki vraški. Zbog toga nitko ne krivi, sad živim na Trešnjevki, Zagreb meni živi. Zagreb je moj grad.